რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 20 საათია. გთავაზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. თავარი ახალი ამბები მოკლედ. კრეტასთან ასობით მიგრანტი გადაარჩინეს მათი გემის ჩაძირვის შემდეგ. თურქეთი ამზადებს სომებს გერმანიის წინააღმდეგ სომეხთა გენოციდის ცნობის გამო. უკრაინის პრეზიდენტი გმობს ჟურნალისტების შესახებ მონაცემების გაშონვას. საქართველოს განათლების მინისტრის პოსტზე თამარ სანიკიძეს შეცვლის ალექსანდრე ჯეჯელავა. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. საბერძნეთის კუნძულ კრეტასთან 340 მიგრანტი გადაარჩინეს მათი გემის ჩაძირვის შემდეგ. ამის შესახებ აცხადებენ საბერძნეთის ოფიციალური წარმომადგენლები. მათივე ცნობით იპოვეს 4 მიგრანტის გვამები და ჯერ შეუძლებელია მის დადგენა, თუ რამდენი ადამიანი უნდა ჩაითვალოს ჯერ კიდევ დაკარგულად. ჩაძირულ გემზე მყოფი მიგრანტები საერთო რაოდენობაზე გავრცელებულ ცნობებში საუბარია 500-დან 700-მდე ადამიანზე. ჯერ უცნობია ისიც, თუ საიდან აიღო გემმა გეზი ევროპისკენ. მას შემდეგ, რაც ევროკავშირმა და თურქეთმა მარტში გააფორმეს სადაო შეთანხმება, რომელიც საბერძნეთში ჩასული მიგრანტების თურქეთში დაბრუნებას ითვალისწინებს, მკვეთრად შემცირდა საბერძნეთში მიმავალი მიგრანტების რიცხვი. თურქეთი აპირებს მეტი ზომის მიღებას გერმანიის წინააღმდეგ, მას შემდეგ, რაც გერმანიის პარლამენტმა 2 ივნისს დაამტკიცა რეზოლუცია ოსმალეთის იმპერიაში სომეხთა მასობრივი განადგურების გენოციდა დაღიარების შესახებ. თურქეთმა იმავე დღეს გაიწვია ბერლინიდან თავისი ელჩი, ხოლო დღეს თურქეთის პრემიერ-მინისტრმა ბინალი ილდირიმმა ისტორიული შეცდომა უწოდა გერმანიის პარლამენტის გადაწყვეტილებას.
მას აქვს ძალიან
თურქმილეთ თარაფიდან
თურქი ხალხისათვის არასოდეს იქნება მისაღები მომხდარის გენოციდად შეფასება. ეს რეზოლუცია ჩვენთვის ფარატინა ქახალდია. ჩვენ კონსულტაციებისათვის გავიწვიეთ თურქეთის ელჩი. მომდენო დღეებში დეტალურად განვიხილავთ, როგორი მოქმედებს პარლამენტის ეს რეზოლუცია გერმანიასთან ჩვენს ურთიერთობებზე.
განაცხადა თურქეთის პრემიერ-მინისტრმა. ისტორიკოსების ხელთ არსებული მონაცემებით 1.5 მილიონამდე სომეხი იქნა მოკლული ოსმალეთის იმპერიაში პირველი მსოფლიო ომის დროს. ამ მოვლენებს ბევრი მეცნიერი მიიჩნევს 20 საუკუნის პირველ გენოციდად. უკრაინის პრეზიდენტი პეტრო პოროშენკო გმობს მედიაში მათასობით ჟურნალისტის პირადი მონაცემების გაშონვას, ვინც ინფორმაციას ავრცელებს აღმოსავლეთ უკრაინაში სეპარატისტების მიერ კონტროლირებული რაიონებიდან. კიევში დაფუძნებულმა ვებსაიტმა გასუკვირაში გამოაქვეყნა 4000-ზე მეტი ჟურნალისტის სახელები და საკონტაქტო ინფორმაცია. პოროშენკომ დღეს კიევში გამართულ პრესკონფერენციაზე გამოსვლისას დიდი შეცდომა უწოდა ინფორმაციის გავრცელებას და გამოვიდა გამოძიების დაწყებისკენ მოწოდებით. საქართველოში თანამდებობიდან გაათავისუფლეს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრი თამარ სანიკიძე. ამის შესახებ დღეს განაცხადა პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა და მინისტრობის ახალ კანდიდატად დაასახელა ალექსანდრე ჯეჯელავა.
მას აქვს ძალიან დიდი გამოცდილება როგორც საინფორმაციო ტექნოლოგიების სფეროში, ასევე ინოვაციის სფეროში და რაც ყველაზე მთავარია, განათლების სფეროში. იგი დღეს გახლავთ მართვის აკადემიის საბჭოს თავმჯდომარე.
განაცხადა კვირიკაშვილმა განათლების მინისტრის პოსტზე ალექსანდრე ჯეჯელავას არდგენისას. იქვე კვირიკაშვილმა მადლობა გადაუხადა თამარ სანიკიძეს გაწეული სამუშაოსთვის. სანიკიძე პრემიერის თქმით რჩება მართველი გუნდის წევრად. ზუგდიდის სასამართლომ აღკვეთის ღონისძიების სახით გირაო შეუფარდა კორცხელში მომხდარი ინციდენტისთვის ფრალდებულ 6-ვე პირს. 22 მაის საკრებულოს შუალედური არჩევნებისას სოფელ კორცხელში ქართული ოცნების მხარდამჭერები ფიზიკურად დაუპირისპირდნენ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრებს. თბილისის სააპელაციო სასამართლოს კოლეგიამ, რომელიც რუსთავი ორის საქმეს განიხილავს, დღევანდელი სხდომიდან გააძევა რუსთავი ორის ადვოკატი თამთა მურადაშვილი, ხოლო შემდეგ ადვოკატი დიტო საძაგლიშვილიც იმ მოტივით, რომ მოსამართლეების აზრით ადვოკატებმა უპატივცემულობა გამოიჩინეს სასამართლოს მიმართ. სასამართლო განიხილავს ტელეკომპანია რუსთავი ორის მფლობელობასთან დაკავშირებულ დავას. პირველმა ინსტანციამ თბილისის საქალაქო სასამართლომ დავა ბიზნესმენ ქიბარ ხალვაშის სასარგებლოდ გადაწყვიტა. რუსთავი ორის საქმის განხილვა 7 ივნისს გაგრძელდება. დაბოლოს ევროსაბჭოს ექსპერტთა ჯგუფი შეფასებით საქართველომ 2012 წლის შემდეგ წინსვლას მიაღწია ადამიანის ტრეფიკინგთან ბრძოლის კუთხით. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება. თქვენ მოსმენთ რადიო თავისუფლებას.
falling on my head. And just like the guy whose feet are too big for his bed, nothing seems to fit. Those raindrops are falling on my head, they keep falling. So I just did me some talking to the sun, and I said I didn't like the way he got things done. Sleeping on the job, those raindrops are falling on my head, they keep falling. But there's one thing I know, the blues they send to meet me won't defeat me. It won't be long till happiness steps up to greet me. Raindrops keep falling on my head, but that doesn't mean my eyes will soon be turning red. Crying's not for me, 'cause I'm never gonna stop the rain by complaining, because I'm free. Nothing's worrying me. It won't be long till happiness steps up to greet me. Raindrops keep falling on my head, but that doesn't mean my eyes will soon be turning red. Crying's not for me, 'cause I'm never gonna stop the rain by complaining, because I'm free. Nothing's worrying me.
Say please, please, please, please, please. You'll be the same, same, same, same, same. I'm a fire sign, you are the sign. I know you and I will never fly. We already tried a million times. I know the alibis of all your crimes. But I could say please, please, please, please, please. You'll never change, change, change, change, change. I could say please, please, please, please, please. You'll be the same, same, same, same, same. I know your game, you're the same man. I know the game, it has your name. And I have to live, I'm the one to blame. 'Cause I believed everything you said. But I could say please, please, please, please, please. You'll never change, change, change, change, change. I could say please, please, please, please, please. You'll be the same, same, same, same, same. Loving my friend, and not the end. The arrow dies with all your lies. And I'm a fire sign, you're a water sign. And you and I will never fly. I could say please, please, please, please, please.
You'll never change, change, change, change, change. I could say please, please, please, please, please. You'll be the same, same, same, same, same. I could say please, please, please, please. You'll never change, change, change, change.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
Thank you. only you can to make all this world seem right. Only you can to make the darkness bright. Only
Radio თავისუფლება FM 107.4
რატომ არის ევროკავშირი წარმატებული პროექტი?
The Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
რას უშ საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაცია?
არი დაუჯერ ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მომავალს, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამდა სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება. ახლა ეთერს 9:00 საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახური.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Erxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Türksat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. WhatsApp Telegram nömrəmizdə xatırladım. 420 ilə 778 711 700. Qarşıdakı yarım saatda nələr eşitəcəyik? Almaniya Bundestagı 1915-ci ildə Osmanlı İmperiyasında ermənilərin kütləvi qırğınını soyqırım kimi tanıyan sənədi qəbul etdi. Azərbaycanda Almaniya Bundestagının bugünkü qərarına reaksiyalar. Gənc fəallara valideynləri ilə niyə görüş verilmir? Vəkil deyir ki, bu həm işgəncə izlərinin itməsi ilə bağlı ola bilər, həm də bir təzyiq vasitəsidir. Azadlıq Live-də günün sualı isə Azərbaycanda amnistiya ilə bağlıdır. Amnistiya rüşvətə yol açırmı? Facebook-da internet səhifəmizdə forumda fikrini bölüş. Azadlıq Live-də sənin də fikrin səslənsin. Bütün bunlar barədə az sonra.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebook-da səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitter-də
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Live-də davam edir. Almaniya parlamentinin aşağı palatası olan Bundestag 1915-ci ildə Osmanlı İmperiyasında ermənilərin kütləvi qırğınını soyqırım kimi tanıyan sənədi qəbul edib. Müzakirələrə çıxarılan sənəd 1915-16-cı illərdə erməni və başqa xristiyan azlıqların soyqırımının xatırlanması və anımı adlanır. Qətnamə böyük səs çoxluğu ilə qəbul edilib. Sənəd layihəsinin müəllifləri həm hakim partiyadan olanlar, həm də müxalifətdən Yaşıllar partiyasıdır. Xəbərlərdə Türkiyədəki reaksiyalar barədə eşitdik. Azərbaycanda bu barədə nə deyirlər? Bundestagın bugünkü qərarı barədə Azərbaycan Milli Məclisinin deputatı Asim Mollazadə.
Bundestagın qərarı aslında Avrupa'da ve Almanya'da tehlikeli prosesçilerin başlangıcı formasındadır. Zannedince bu kararın arkasında yeniden bir Berlin duvarını ucaltmağı durur. Ve Avrupa'da ve Almanya'da İslamofobiyanın, xenofobiyanın, antisemitizmin artmaları elinde çok tehlikeli bir meseledir. Bu tür senetten sene virüsleri bu havası gelir.
Bunu millət vəkili deyir, politoloqlar bu barədə nə düşünürlər? Atlas Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Elxan Şahinoğlu.
Əslində çox qəribə qərardır bu, çünki keçən ermənilər dağdırmaq soyqırımların 100 illiyini keçdilər və bu məsələyə heç kim qayıtmadı qərb ölkələrə. Amma qərb ölkələri Almaniya bu məsələni gündəmə gətirdi və səs çoxluğu ilə də qəbul edildi. Və baxmayaraq ki, Fransadan fərqli olaraq Almaniyada güclü erməni lobbisi də yoxdur. Demək ki, erməni lobbisinin təsirindən danışmaq da yersiz. Halbuki Almaniyada 3 milyon türk yaşayır və onların istəyə vacibadır. Alınmadı. Türkiyə öz səfirini geri çağırıb. Ona düşünmürəm ki, bundan sonra Türkiyə-Almaniya münasibətləri soyuyacaq. Fransa parlamenti oxşar bir qətnamə qəbul etmişdi. Bundan sonra da Türkiyə öz səfirini geri çağırdı. Amma bir az sonra münasibətlər yenidən bərpa oldu. Amma hər halda Türk Türk-Alman münasibətlərinə çox ciddi bir zərər dəyir. Uyğur qurbası olmadı da bu sənəddə müəyyən müddəalar var. Bir müddəa odur ki, Nazi erməni soyqırım məsələsi Almaniyada tarix kitablarına salınır. Almaniya ATƏT-in hazırki sədridir və Dağlıq Qarabağ münaqişəsindən ciddi sürətli maraqlanır. Almaniya parlamenti Nazi erməni soyqırımı qətnaməsi qəbul etmək və əslində Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin hərbədəki tərəfsizliyinə kölgə salır. Bu arada Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev də əslində Almaniya bir neçə gündən sonra səfəri planlaşdırır. Düşünürəm ki, Azərbaycan da özünü ciddi mesajı çatdırmaq məqsədi də belirlər. İlham Əliyev bu səfərinin təxirə salınması daha doğru qərar olar.
Bunu Atlas Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Elxan Şahinoğlu deyir. Virtual Azərbaycan saytının şərhçisi Fərhad Məmmədov bu barədə nə düşünür?
Türkiyə tərəfindən ilkin reaksiyası təmkinli olub, amma konkret olur. Onlar deyirlər ki, həm prezident Ərdoğan, həm başnazir İlham deyirlər ki, bu qəhsanənin məsələləri, yəni bunun vasitəsindən atacaq. Hesab edirəm ki, münasibətlər səfirin məsləhətləşmələr üçün geri çağırılması, müəyyən ortaq layihələrin təxirə salınmasına nəticələnir. Eyni zamanda əsas zərbə mən isə bilirəm ki, Avropa İttifaqından Türkiyə arasında miqrant razılaşmasına verir. Çünki biz bu miqrant razılaşmasına bağlı olduqda fikir ayrılıqları yaranmışdır ki, ilə Avropa İttifaqı arasında. Azərbaycanla bahsətlərə gəldikdə isə əlbəttə mən isə bilirəm ki, müəyyən çətinliklər yaradır. Xüsusən də prezident İlham Əliyevin birisi də Almaniya səfərinin ərəfəsində bu baş verdi bu səfər. Bu baxımdan bizə bizim üçün də müəyyən çətinliklər var.
Virtual Azərbaycan saytının şərhçisi Fərhad Məmmədov belə düşünür. Türkiyədə bu barədə nə deyirlər? Türkiyə parlamentinin keçmiş deputatı Sinan Oğan.
Türkiyə-Almanya ilişkilərini bu çox kötü etkileyecektir, onu söyleyeyim. Çünkü Türkiye bunu hak etmiyor. Türkiye her zaman Almanya ile o anlamda iyi ilişkiler içerisinde olmuştur. Türkiye 3 milyon Suriyelinin yükünü taşıyor. Bu aslında 3 milyon Suriyelinin Avrupa'ya girişinin de burada engellenmesi demektir. Türkiye bunları yaparken Türkiye'nin müttefiki olan Almanya'nın Türkiye'yi arkadan hançerlemesi kabul edilebilir bir durum değildir. Türkiye'nin böyle bir soykırım suçunu işlediği ifadesi aynı zamanda Azerbaycan'a, bütün Türk dünyasına da yapılmış olan bir suçlamadır. Eğer Almanya soykırım görmek istiyorsa, bizim Karabağ'da Ermenilerin Hocalı'da yaptığı soykırımı görsün. Eğer Almanya hakikaten de bu kadar insan haklarına saygılıysa, Suriye'de işlenen suçları görsün ve 100 yıl önce ve olmayan bir soykırımdan Türkiye'ye suçlama çıkaracaksınız. Bunun hiçbir insani, demokratik yönü yoktur. Bu tamamen politik bir hamledir ve bu müttefikini arkadan hançerlemektir.
Bunu Türkiye parlamentinin keçmiş deputatı Sinan Oğan deyir, Bundestagın bugün qəbul elədiyi qərarla bağlı.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Günün sualına gələn cavablardan oxuyum. Bu yaxınlarda amnisti olacaq, 3000-dən çox adamın azadlığa çıxacağı gözlənilir. Müstəqil hüquqşünaslar bu qanun layihəsində rüşvətə yol açan boşluqların olduğunu iddia edirlər. Sualımız da elə bununla bağlıdır. Sizcə amnistiya əhv fərmanlarının tətbiqinə rüşvət yol tapır mı? Sualımız belədir. Facebookda dinləyicilərimizdən Salman İsmailov yazır. Bəli, var. Vahid Həsənov yazır, tək büdcə dolsun. Kəmalə Mahmudova yazır, bunu dəqiq onların yaxınları deyər. Çalışın, onları tapın. Gülnarə İskəndərova yazır, tapar yox faktı, yəni rüşvət faktı. Fərux Nəbiyev yazır, gözəl insanlar Gəncədə orta məktəbdə müəllimlərdən 80-100 manat əmək haqlarından rüşvət istəyirlər. Xahiş edirəm, bunu da verin efirdə, gəlin, araşdırın, görün nəyə görə istəyirlər. Bir neçə tanışım var, mənim qorxusundan verir ki, bunu işdən azad etməsinlər. Mən sadəcə istəyirəm, siz gəlib araşdırasınız, maraqlanasınız. Bununla maraqlanacaq. Azər abi şov yazır rüşvətsiz, heç kim yaxın buraxmır adamı. Novruz Naxmetov yazır rüşvət yox, şirinlik yol tapır. Rüşvəti verən bizi, şirinlik kimi qəbul edən onlardır. Çünki hamı öz yaxınının azad olunmasını istəyir. Ziyafət Əliyeva yazır, əlbəttə var, nə qədər istəyirsən. Namiq İmanov yazır 100%, amma əsas odur ki, bəzi cinayətlərə görə məhkum olunanlara heç bir amnistiya tətbiq edilməsin. Kəmandar qanı Türk yazır, bunun kökündə rüşvət dayanır. Milli Məclisə getməzdən öncə yığılacaq pulların hesabı tutulub. Qəndiyev Sədi yazır, Azərbaycanda rüşvətsiz iş yoxdur, bunu bilsinlər. Bu gələn cavablardan idi. İndi isə növbəti reportaja keçirik. Tutulan gənc fəallara valideynlərinlə niyə görüş verilmir? Vəkili deyir ki, bu həm işgəncə izlərinin itməsi ilə bağlı ola bilər, həm də təzyiq vasitəsidir. Söhbət gənc fəallar heykəl məbusları sayılan Bayram Məmmədovla Qiyas İbrahimovdan gedir. Bayram Məmmədovla Qiyas İbrahimov hələ də valideynlərinlə görüşə bilmirlər, buna icazə verilmir. Gənclərin vəkili Elçin Sadıqov Azadlıq Radiosuna bildirib ki, Ədliyyə Nazirliyinə müraciətlər də cavabsız qalır.
Bizə deyirlər ki, biz istintaqdan məhdud olmalıyız görüşsə, tərəfdə müamilə qanunsuz, bu qanunda belə bir şey yoxdur. Uyğun təmin olunması Bakı istintaq təhsilxanasına əvalar olunub qanun verdirin tərəfinə görə. Hər iki şəxsin görüşünə heç bir məhdudə qoymayıb istintaq tərəfdə. Hələ ki, yazılı bir cavab verilmişlər, ancaq onlara hər dəfə bir müstəntik əvazılıq məhdud olunmalıdırlar deyilməli. Qanunsuz olduğunu bir dəfə lövbə
vəkil Elçin Sadıqov deyir, o deyir ki, valideynlərlə görüşməyə ola bilsin, ona görə qoymurlar ki, işgəncə izlərinin sağalmasını gözləyirlər, ancaq Bayram Məmmədov da işgəncə izləri elədir ki, tezliklə sağalan deyil. Ədliyyə Nazirliyinin İnsan Haqları şöbəsi var. Həmin şöbənin müdiri Faiq Qurbanov Azadlıq Radiosuna deyir ki, istintaq altında olan şəxslərin yaxınları ilə görüşü qanunvericiliklə tənzimlənir. İşgəncə izləri ilə bağlı ehtimallara gəldikdə Ədliyyə Nazirliyi rəsmisi deyir ki, belə şey ola bilməz.
Bu görüşdə bu artıq qanunvericiliyi var ki, tənzimləyir bütün bu məsələləri və qanunvericilik çərçivəsində də sədini toplamalıdırlar. Güman etmirəm, bir belə iddialar ola bilər olsun, amma yarın sözü var, əsasız məqamlardır. Amma ki, hər bir saxlanılan şəxs, hər bir məhkum olan şəxs o qanunvericiliyə məhkum olmuş illərdən.
Bunu Faiq Qurbanov deyir, Ədliyyə Nazirliyinin İnsan Haqları Şöbəsinin müdürü. Bayram Məmmədovdan Qiyas İbrahimov mayın 10-da qanunsuz narkotik ittihamı ilə saxlanıblar. Nida Vətəndaş Hərəkatı onların keçmiş prezident Heydər Əliyevin heykəlinin postamentinə yazılan şüarlara görə saxlandığını deyir. Daxili İşlər Nazirliyinin məlumatına görə gənclərin hər birinin üstündən 2 qram, evlərindən isə 1 kiloqramdan artıq heroin çıxıb. Onlar haqqında 4 aylıq həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Beynəlxalq qurumlar gənc fəalların siyasi motivlə həbs olunması barədə bəyanatlar yayıblar. Amnesty International sonuncu bəyanatında elə bu gün verdi. Amnesty International Beynəlxalq Hüquq Müdafiə Təşkilatı gəncləri vicdan məhbusu sayır. Onlara verilən işgəncələrlə bağlı, bu iddialarla bağlı araşdırılma aparılmasını tələb eləyir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. İndi də günün idman xəbərlərinin icmalı.
FIFA milli komandaların növbəti reyting siyasını açıqlayıb. Qurumun rəsmi saytında gedən məlumata görə Azərbaycan millisi 209 komanda arasında ötən aylı müqayisədə 5 pillə geriləyib. Avstriyada keçirilən təlim məşq toplanışında Azərbaycan millisi Andorra ilə heç-heç oynadığına, Makedoniya millisinə isə uduzduğuna görə 138-ci yerə düşüb. 2018-ci il dünya çempionatının seçmə mərhələsində Azərbaycanın rəqibləri olan Almaniya 4-cü, Şimali İrlandiya 25-ci, Çexiya 30-cu, Norveç 51-ci, San Marino isə 200-cü yerdə gəlir. Qeyd edək ki, siyahıya Argentina millisi başçılıq edir. Almanya millisi və Dortmundun Borussia klubunun yarım müdafiəçisi İlkay Gündoğan İngiltərənin Manchester City klubuna keçib. Türk əsilli futbolçu növbəti mövsümdən bu klubda oynayacaq. Reuters-in məlumatına görə Gündoğan İngiltərə klubuna Guardiola'nın istəyi ilə transfer edilib. Klubun məlumatına görə artıq onunla 4 illik müqavilə imzalanıb. Gündoğan bu mövsüm Almanya çempionatında keçirdiyi 25 oyunda 1 gol vurub və 3 golun ötürməsini edib. Argentinalı futbolçu Lionel Messi və atası Jorge Horacio Messi iyunun 2-sində vergidən yayınma ittihamı ilə Barcelona məhkəməsində olublar. Məhkəmədə onlara rəsmi ittiham elan edilib. Əgər günahkar bilinsələr, hər ikisi 22 aya dək həbs cəzasına məhkum oluna bilərlər. Söhbət 4,1 milyon avronun vergidən yayındırılmasından gedir. Messi Forbes jurnalının siyasında son 10 illikdə ən çox qazanan idmançılar arasında 350 milyon dollarla 10-cudur. İttihama görə Messi və atası 2007 və 2009-cu illərdə Uruguay, Belize, İsveçrə və Böyük Britaniyadakı şirkətlər yolu ilə vergidən yayınıblar. Dinləmələr çərşənbə axşamı başlayıb, amma 28 yaşlı futbolçu zədəli olduğundan prosesə qatılmayıb. Jorge və Lionel Messi bütün ittihamları rədd edirlər. 2000-ci ildən Barcelonada yaşayan Lionel Messi 2005-ci ildə İspaniya vətəndaşlığı alıb.
Bu günün idman xəbərlərinin icmalı idi.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Yay mövsümüdür, çimərlik mövsümüdür. Bakı çimərliklərində nələr baş verib? Müxbirimiz Hövsan bağlarında olub. Mən özüm Bakılı ola dənizə həsrətəm. Ağlı olan gəlib burada çimməz. Bunlar üstəlik pul da verirlər. Bunu dəniz sahilində müxtəlif adamlar deyib. Hövsan bağları başlar başlamaz, pullu çimərliklər də sahil boyu sıralanır. Bunu müxbirimiz xəbər verir. Müxtəlif adda, müxtəlif qiyməti olan ailəvi çimərlik mərkəzlərinin uzunluğu 1 kilometri də ötür. Hövsan bitsə də pullu çimərliklər Türkanda davam edir. Dalğalı sahil, Türkan sahili, Xəzər. Ailəvi çimərlik mərkəzləri qapılarını artıq indidən müştərilərinin üzünə açıblar. Düzdür, müştəri demək olar ki, yoxdur. Havalar tam isinmədiyindən adamlar seyrəkdir çimənlər. Bu çimərliklərlə üzbəüzdə yerləşən bağlarda yaşayan sakinlərin payına düşən çimərlik isə ildən ilə azalır. Yarısına neft qurğularının yerləşdirildiyi, yarısı qamışlıq olan sahilə sığınıblar, yayda özlərini burada quma bastırır, günə verir, dənizdə çimirlər. Əslən Hövsandan olan Məmməd deyir. Yəqin buralarda yeni heç nə tikməzlər. Buralar neft şirkətinindir. Onların burada avadanlığı, qurğusu var. Onları hər il svarka ilə kəsib dənizə buraxırlar. Burada nəsə tiksələr, həmin qurğuları hara qoyacaqlar. Amma Məmmədin dediyi həmin ərazi artıq tən yarı bölünüb, daşdan barı çəkilməkdədir. 30 ilə yaxındır Hövsanda bağ evi olan Şəfiqə Qurbanova müxbirimizə deyir ki, son 2-3 ildə sahilin zəbt olunmağı, çimmək üçün bir ovuc dəniz qalmağı artıq göz qabağındadır. Yayda iynə atsan yerə düşməz burada, sağa dönürsən, adama dəyirsən, sola dönürsən yenə elə. Bağ evlərinin sayı artır, amma plyaj gün-gündən balacalanır, bir ovuc dəniz qalıb kasıba. Budur, burdan ora uzanıb çimərliklər, ucu bucağı yox, adamın biri 10 manat. Mənim evim burada olub, niyə 10 manat verib çimməliyəm? Rəfiqə Qurbanovanın fikirlərini qonşusu davam etdirir. O deyir ki, biz bura köçəndə adam az idi. Gələnlərin çoxu da bağda yaşayanlar idi. Hamı bir-birini tanıyırdı, etibar edirdi. İndi hər yan hasarlanıb. Yayda sərxoşların əlindən çölə çıxmağa da qorxursan. Səma İbrahimli isə başqa fikirdədir. Pulu çimərlikdə sahil də təmiz olur, suyun yosununu da təmizləyirlər. Daldalanmağa, soyunmağa yer var. Narazı qaldığım duş kabinələrinin və tualetin təmiz olmamasıdır. Buradakı uzanacaqlar, oturacaqlar da vaxtaşırı yuyulub təmizləmir. Bunlar düzəlsə, mən pullu çimərliyin tərəfdarıyam. Dəniz kimi sahili də böyükdür, hamımıza çatar. Ailəsini balıq tutmaqla dolandıran Rahim Musayev bir gözü dənizdə əsəbi şəkildə etiraz edir. Pulu çimərlik də bir olar, üç olar, daha bu qədər olmaz ki, mən özüm Bakılı balasıyam, amma dənizə həsrət qalmışam. Toruna balıq düşdüyünü zənn eləyən həmsöhbətim söhbətini ara verir, ancaq əksini görüb bir az da əsəbləşir. Dənizdəki balığı da onun sahilinə, qumuna da yiyələniblər. Hövsan kəndindən olan buradakı ailəvi çimərlik mərkəzlərinin birində çalışan Ramiz deyir. Hövsanın suyu onsuz da çimməyə yararlı deyil, natəmizdir. Bir yandan nefqaz, bir yandan kanalizasiyanı buraxırlar. Yay olanda bizim uşaqlar başqa yerə gedirlər. Türkanın üzü o tərəfə, orada su dumdurudur. Ağlı olan gəlib burada çimməz, bunlar üstəlik pul da verirlər. Həmin ailəvi çimərlik mərkəzlərindənsə heç kimlə müxbirimiz danışa bilməyib, ya rəhbərlik yerində olmayıb, ya da ehtiyac görməyiblər. Bütün razılıq və narazılıqlara rəğmən ailəvi çimərlik mərkəzləri, təndirxanalar, çimərlik ləvazimatı satılan dükanlar, restoran və kafelər artıq müştərilərini gözləyirlər. Restoran və kafelər yavaş-yavaş samovar çayı, təzə balıqlı mövsümünü açır. Qiymətlər iki nəfər balıq yesə buna 26 manat ödəməlidir. Balığı isə elə burada özləri tuturlar. Bunu divar boyu sərilən torlardan da bilmək olar. Bu mövzuda ətraflı yazı Azadlıq Radiosu internet saytındadır. Maraqlananlar baxa bilərlər. Azadlıq Live isə burada başa çatır. Proqramı Xan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Gecələr aya baxıb yar sən yad eyləmişəm ləb ləb ləb ləb ləb ləb Durmuşam oturmuşam hər bir xəyal eyləmişəm ləb ləb ləb ləb ləb ləb ləb şirin ləb ləb ləb şəkər ləb ləb ay ləb şirin ləb ləb can ləb şirin ləb ləb Süzmə gəl qaş gözünü, sən mənə naz eyləmə, eyləmə, hay yarım, hay canım. Süzmə gəl qaş gözünü, sən mənə naz eyləmə, eyləmə, hay yarım, hay canım. Əhləşkə bu qədər naz eləmə, yaxşı deyil ləb, ləb, ləb, ləb, ləb, ləb. Ləb şirin ləb ləb, ləb şəkər ləb ləb, ay ləb şirin ləb ləb, can ləb şirin ləb ləb. Sən mənim eşqimi avləmdə əyan eyləmsən ləb ləb ləb ləb ləb ləb sən ki bülbül kimi gülşəndə fəqan eyləmsən ləb ləb ləb ləb ləb ləb ləb ləb
لب شیرین لب لب لب شکر لب لب آی لب شیرین لب لب جان لب شیرین لب لب سوزم گل قاش گزینگ سن من ناز ایلم ایلم Bütün ey melahattir Bulsun sendeyken en büyük saadettir Rakibe gözlerinin mail olduğunu bilirem Men avrifem, mene bir işare Kifayettir ay güzel zal güzel Heyif ki kıymetini bilmedi
Komisyalar bir idman salonu değil ki orada güleşsinler.
Ölümlerin hamısı yetti perde arkasında.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyib və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoydu.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına veriləyim. Bu mədənin yanında da üzü qarına
almışam. Gəlsin ciyanı bağlasın bizi töksünən dənizdən. Yanacağının qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumət isə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanı korrupsiyadan yığmaq olardı. Ya. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışırıq işlerimizin gedməsi üçün rüşvət verək.
Məmurlar var. Onları bir-bir tapılamışsın, cəzalandırır.
Çünki Azərbaycanda rüşvət xoruq, təmiz yıxıb.
Şəffaflıq.
O ölkə inkişaf edir ki, hökuməti şəffaf işləyir. Yəni, hökumət vətəndaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başqa deyir verməyim üçün yenə balaca otağa. Yəni 2 otaq tikərsənsə 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getmiş şəxsi ciblərə.
Şəffaflıq.
Laparakops Radio Tavisupleba. Kön moisminet gadatsema, romelis moamzades kön ma kollegebma Radio Tavisuplebis Azerbaijanul samsakhmat.
I'd like to do a Georgian song. This is a song I used to sing when I was...
Radio თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
Habemus papam.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. Что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Гусминет FM 107.4-ზე და სპასიკ ჩინებზე. Лапараковс Радио თავისუფლება.